Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 3-ն է, ՎՀԿ-ն այս փուլում չի քննարկում կոալիցիա կազմելու թեման։
Չեմ հավատում մեկ տարով կոալիցիաների արդյունավետությանը։
Հետհանրաքվեական դատական խնդիրներ իրավապահները արագացված կարգով քննում են զեղծարարների գործերը տուգանում և ազատ արձակում, իսկ ակտիվիստներին մտադիր են մեղադրել ընտրությունների ընթացքը խոչընդոտելու համար։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմը քաղբանտարկյալ է համարում Գևորգ Սաֆարյանին, խորհրդարանում հարց ու պատասխան, հանրապետությունը ավելացնում է արտաքին պարտքը, միջազգային զարգացումներ Ուկրաինա, Ռուսաստան, Վրաստան, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձերուշ ադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը դժգոհություն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքից։ Երեքշաբթի երեկոյան նա ասել է, թե բողոքի նամակներ է հղել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին։ Մամեդյարովը նաև նշել է, թե որևէ նորություն չկա համանախագահների հետ հնարավոր հանդիպումների վերաբերյալ։ Այն բանից հետո, երբ նրանք նամակ ուղարկեցին Ստրասբուրգ, չեմ կարծում, թե հանդիպում հնարավոր է, հայտարարել է նա։ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը ապա գործակալությանը ասել է, թե մոտ ապագայում պլանավորվում է միջնորդների այցը տարածաշրջան։ Նա ասել է, թե Շվեյցարիայում կայացած նախագահների հանդիպումից հետո առաջիկա այցի նպատակն է որոշելու հաջորդ քայլերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր օգնական Գյորգի Կուտոյանին նշանակել է գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Կուտոյանը ընդգրկված էր սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հանդիպել է լիդերների ակումբի անդամների հետ, քննարկվել է երկրի տնտեսական խնդիրները, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման հեռանկարները։ Լիդերների ակումբը, որտեղ ընդգրկված են գործարարներ, հիմնադրվել է 2012 թվականին, ղեկավարը Արտյոմ Ավետիսյանն է։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի ռադիացիոն քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումը շաբաթասկզբին համալրվել է հետախուզական քիմիական 4 արդիական մեքենաներով։ Այս մեքենաները թույլ են տալիս բացահայտել քիմիական կամ կենսաբանական հարձակման ռադիացիոն վարակման նշանները, նշված է հաղորդագրությունում։ Այսօր Մոսկվայում Դոմոդեդովո օդանավակայանում այրվել է Մոսկվա-Թբիլիսի չվերթը իրականացնող օդանավի շարժիչը։ Ականատեսների պատմելով հրդեհը բռնկվել է, երբ օդանավը թռուչկուղու վրա արագություն էր հավաքում։ Տուժածների մասին նորություններ լուրեր չկան, ուղևորները տեղափոխվել էին օդանավակայանի շենք, այլ օդանավով Թբիլիսի ուղարկելու համար։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարթերը հայտարարել է, թե 2017 թվականին Պենտագոնին 4 անգամ ավելի գումար, 3,400,000,000 դոլար է հարկավոր Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ «Մենք ամրացնում ենք մեր դիրքերը Եվրոպայում, ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին աջակցելու նպատակով», երեկ Վաշինգտոնում հայտարարել է Քարթերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Ռուսաստանը չի դադարեցնի ավիահարվածները Սիրիայում, քանի դեռ բոլոր ահաբեկչական խմբավորումները չեն ոչնչացվել։ Նա խոսել է Օմանի մայրաքաղաքում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում։ Լավրովը Օման է ժամանել Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, ՕՊԵԿ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչների հետ նա քննարկում է նավթի գնի հետ կապված խնդիրներ։ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարար Ալվայաս Աբրամովիչյուսը այսօր հրաժարական է ներկայացրել ծագումով լիտվացի Աբրամովիչյուսը այսօր հայտարարել է, թե իր հրաժարականի պատճառը կարևոր բարեփոխումների արգելափակումն է։ Դուք լսեցիք Պլուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներքաղաքական ասպարեզում օրվա թեման կոալիցիոն քննարկումն է։ Դաշնակցությունը պատրաստ է պորտֆելներ ստանձնել։ Հանրապետականներին զայրացրել են դաշնակցական գործիչների որոշ մեկնաբանություններ այն մասին, թե իշխանությունը հեղինակազրկված է, բայց կողմերը պատրաստ են չսրել խնդիրը։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստանը այս փուլում կոալիցիայի մասին չի մտածում։ Ճիշտ է, նշենք, որ ՀՀԿ-ն էլ այս փուլում Բարգավաճին որևէ առաջարկ չի էլ ներկայացրել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում այլևս կոալիցիայի թեմա չկա, այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ուշագրավ է, որ թեևս Զոհրաբյանի իշխող հանրապետականը ՀՀԿ-ին կոալիցիա մտնելու առաջարկ չի արել, բայց միևնույն է, կուսակցությունը քննարկել է այդ հարցը։ ՀՀԿ ղեկավարը չթաքցրեց, այս հարցի շուրջ մտածումները տարբեր են եղել։
Հնչել է տեսակետին որոշ գործընկերների կողմից, որ նպատակահարմար է այս փուլում միջև խորհրդարանական ընտրությունները լինել համագործակցության որևէ ֆորմատում։ Գաղտնիք չէ, որ ես եւ իմ որոշ գործընկերներ ունենք այլ տեսակետ, դեմ եմ, այո, ես կատեգորիկ, կտրականապես, խիստ կտրականապես գտնում եմ, որ բացարձակապես աննպատակահարմար է, եւ ես չեմ հավատում մեկ տարով կոալիցիաների արդյունավետությանը։
Քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը նպատակահարմար չէ, Զոհրաբյանին հարցրեցինք, արդյոք կիսում են դաշնակցական գործընկերոջ Արմեն Ռուստամյանի այն տեսակետը, թե իշխանությունները վարկաբեկված են, գուցե մտավախություն ունեն, որ ընտրություններից առաջ իշխանության մաս կազմելով իրենց վարկանիշն էլ կընկնի։
Որևէ ժամանակ, որևէ իշխանություն ինչ-որ շատ մեծ վարկանիշ չի ունեցել, եւ դա գաղտնիք չի, եւ ասենք դրա մասին ասելը ինչ-որ հայտնագործություն չի, բայց կրկնում եմ, մեր մոտիվացիան բացարձակապես դա չէ։ Մեր իմ մոտիվացիան այն է, որ բացարձակապես ես անիմաստ եմ համարում, ես որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է 8 կամ 9 ամսվա համար ամսվա կտրվածքով արդյունավետ կոալիցիա լինել։ Ես նման կոալիցիաների արդյունավետությանը չեմ հավատում։ Մեր կուսակցությունում, խմբակցությունում կան մարդիկ, ովքեր հավատում են, ովքեր գտնում են, որ դա կլիներ ամենաճիշտ տարբերակը։ Ես այդ տեսակետը չեմ կիսում։
Փոքրամասնություն են տեսել։
Գիտեք, եկեք ես կրկնում եմ, քանի որ այդպես լուրջ քննարկում չի եղել, ես չեմ ցանկանում հիմա մեր ներքին քննարկումները հրապարակել։ Կոալիցիայի առաջարկ չի եղել Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում, այլևս կոալիցիայի թեմա հույս ունեմ չկա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը միջդեռ լրիվ հակառակ տեսակետն ունի։ Դաշնակցությունում կարծում են, որ անգամ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է մարդկանց հույսներ շնչել։ Խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի փոխանցման բայժմ իրենք հանրապետականի հետ քննարկում են ոչ թե պաշտոնների հարցը, այլ երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերը։
Մենք գիտենք երկրի առջև խնդիրները, գիտենք այս շրջանի տնտեսական բարձրագույն խնդիրները։ Եթե մենք չենք կարողանալ այնպիսի մեսեջներ ուղարկել ձեր միջոցով նաև մեր հանրությանը, որ երկրում դրական փոփոխությունների ակնկալիք կա, հույս է առաջանում, մարդիկ տեսնում են, որ լույս է երևում, մնացած հարցերը երկրորդական են, տասներորդական են, մենք սրա վրա ենք աշխատում։
Տանյան, բայց էլի եղել չէ կոալիցիայում, էլի ձեզ չի հաջողվել փոխել այդ իշխանություն, դուք պարբերաբար նշում եք, որ համակարգային իշխանակության։
Եկեք ժամանակները, եկեք ժամանակները չխառնենք, երբ որ դաշնակցությունը եղել է կոալիցիայում, իհարկե ժամանակը այլ էր, հնարավորությունները այլ էին, այսօր արդեն նոր պայմաններում, նոր սահմանադրության կենքի կոչելու պայմաններում այդ հնարավորությունը էապես մեծանալու է։
Աղվան Վարդանյանին հարցրեցինք, արդյոք կիսում է իր գործընկերոջ Արմեն Ռուստամյանի այն տեսակետը, որ իշխանությունը վարկաբեկված է։ ՀՅԴ խմբակցության քարտուղարն ասաց, թե այդ հարցի շուրջ ամբողջ աժիոտաժը ստեղծվեց լրագրողական համայնքի կողմից, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ իջ տեղն է ընկել։
Եկեք չկենտրոնանք այդ խնդիրների վրա։ Ակնհայտ է, որ ցանկացած իշխանություն նույնիսկ ամենաբարենպաստ երկրներում անպայման ունենում է հեղինակության կորուստ, բայց սա որևէ բան չի նշանակում, մենք մեր ելման կետը այդ չէ, մեր ելման կետը երկրում որակական փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորությունից օգտվելն է իրեն։
Տանգված է արդյոք կոալիցիան, տանգված է հնարավոր համագործակցությունը հանրապետականի եւ դաշնակցության։
Մեր աշխատանքը նույն ընթացքով շարունակում ենք, որևէ վտանգված խնդիր չկա։
Ինչու արդյունք չունեք մինչև այսօր, մի քանի շաբաթ է արդեն քննարկում է, ինչի շուրջ համակարգ։
Չէ, եկեք ավելի կոռեկտ եւ ճշգրիտ լինենք, երևի թե 10 օր է առավելագույնը։ Ես ենթադրում եմ, որ այս ընթացքով թերևս ամենաուշը մեկ շաբաթից մենք կունենանք որոշակի պատկերացումներ եւ մասնակցության ձևաչափի եւ համապատասխան պատասխանատվությունները ստանալու վերաբերյալ։
Հանրապետականում նույնպես իշխանության վարկաբեկված լինել չլինելու թեման կարծես թե փակված են համարում, ինչպես Ազատության զրույցում նշեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը, իհարկե ականջահաճո չէ իրենց հասցեին նման որակումները լսելը, բայց կարծում է թե Ռուստամյանն իրենց վիրավորելու միտում չի ունեցել։ Հանրապետական պատգամավորը կարծում է թե փորձ է արվում շահարկել այս թեման, դաշնակցություն հանրապետական հարաբերությունները թեժացնելու և ինչ որ հանգրվանի հասցնելու համար։
Կան քաղաքական ինչ որ թևեր ուժեր, որոնք դեմ են դաշնակցություն հանրապետական հնարավոր կոալիցիային։
Կարող է իրենց սրտով չլինեն, մի փոքր նեղ սրտով լինեն, չգիտեմ։
Կան նման ուժեր։
Չեմ ուզում անուններ տամ, կարող է միացադրել, դե կլինեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի օրը վարչակարգի նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել աղաղակող խախտումներ։ Այդ բողոքների հիման վրա հարուցվել են որոշ գործեր։ Դրանք այսպես կոչված արագացված կարգով են քնվում. օրինազանցը խոստովանում է իր մեղքը, տուգանք է վճարում և ազատ արձակվում։ Այդպիսի հանգուցալուծում էր նաև այսօր Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանում։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար այսօր 29-ամյա խանութպան Մհեր Ռշտունին դատապարտվեց տուգանքի։ Դատաքննությունը տևեց ընդամենը 30 րոպե։
Մհեր Աբրամյան Ռշտունուն ճանաչել մեղավոր նշանակել պատիժ տուգանք հվազագույն աշխատավարձի 500 պատիկի 500,000 հրդրամի չափով։ Մհեր Ռշտունու նկատմամբ որպես կապահամիջոց ընտրված շրջանալու վերաբերյալ ստորագրությունը թողնել ամփոփ մինչև այն դատավճիռն օրենական ուժի մեջ մտնելը։
Դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեի օրը Ժենյա Ղասաբողլյանը, այցելելով Երևանի Նարդոսի անվան դպրոցում տեղակայված 10-14 ընտրատեղամաս, պարզել էր, որ ընտրացուցակում իր անվան դիմաց մեկ ուրիշն արդեն ստորագրել է։ Քննության պարզվել էր, որ տարեց կնոջ փոխարեն ստորագրել է Մհեր Ռշտունին։ Վերջինս այսօր դատարանում ընդունեց իրեն առաջադրված դիտավորյալ կեղծիք կատարելու մեղադրանքն ու խնդրեց մեղմ պատիժ նշանակել։
Առաջադրված մեղադրանքի հետ համաձայն է, ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանը գործը քննեց արագացված կարգով, առանց ՎԿ Ժենյա Ղասաբողլյանի ներկայության, այդպես էլ Ռշտունուց չփորձելով պարզել, թե ինչու է որոշել ընտրակեղծիք կատարել, արդյոք հրահանգ է կատարել և ում կողմից։ Դատաքննությունից հետո այս հարցերը ուղեցինք մեղքն ընդունած քաղաքացուն, սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել։ Սահմանադրական հանրաքվեի օրը Հայազգային կոնգրեսը դիմադիր կուսակցությունն ահազանգել էր, որ 10-14 տեղամասում վստահված անձի և իրենց հանձնաժողովի անդամի ձեռքերը բռնելով տարել են մի կողմ և նրանց աչքի առաջ կատարել լցոնում։ Այս տեղամասում 146 ձայների առավելությամբ հաղթել էր ոչը։ Մինչ օրս հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումների գործերով միայն մեկ անձ է կալանավորվել՝ Կենտրոնի թաղապետարանի աշխատակից Զավեն Միրիջանյանը, ով շաբաթներ առաջ ազատ արձակվեց կաշառելու փորձի համար դատապարտվելով 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի պնդմամբ այս դատավճիռները ապացուցում են, որ կեղծիքները շարունակվում են մինչև հիմա։
Իշխանությունը երկրորդ դեպքով կրկին ապացուցում է, որ տեր է կանգնում իշխուժանին, իր հանցագործներին և արագացված դատական ռեժիմով թեթև դուգանքներ և վճիռներ է կայացնում։ Կարելի է արդեն երևի եզրակացություն անել, որ որևէ բան Հայաստանի արդարադարձության համակարգից դատանեց սպասել դառնում է անիմաստ։
Դատախազության տվյալներով փետրվարի 1-ի դրությամբ հանրաքվեի ժամանակ ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ 13 քրեական գործ ուղարկվել է դատարան։ Ընդհանուր առմամբ հարուցվել է 62 քրեական գործ, մեղադրանք առաջադրվել է 29 անձի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավախախտին արագ կարգով տուգանում տուն են ուղարկում մինչդեռ առավել անհաշտ ընդդիմադիր ակտիվիստներին, ովքեր բարձրաձայնում են հանրաքվեի օրը տեղի ունեցած կեղծիքների հարցը, կարող են դատել։ ՀԿՑ-ի ուշադրության կենտրոնում են Վարդգես Գասպարին և Հակոբ Դեխնավի Նազարին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Նորմալ խոսեք։
Հանրաքվեի օրը մայրաքաղաքի տեղամասերում դիտորդություն իրականացրած ակտիվիստներ Վարդգես Գասպարին և Հակոբ Նազարին ՎԿ-ից դարձել են մեղադրյալ ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները և ընտրողի քվեարկությանը խոչընդոտելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է, թե դիտորդները քվեարկության օրը հանրորեն վտանգավոր արարքներ են կատարել։ Ակտիվիստները միջդեռ չեն ընդունում մեղադրանքը, հայտարարում են իշխանությունները սրանով փորձում են պատժել իրենց ակտիվ պայքարի համար։
Իմ փոխարեն քվեարկությունը կատարվել է։ Իմ փոխարեն պետք է ոչ մեկ ասենք բան չանի։ Եթե անկամանում են, պետք է
լրացուցիչ կտան կտրել։
Ակեն,
հանրական թեմա է, էլի մի նկարեք։
Տեղամասում չեք կարող պահանջել, որ չնկարեն ձեզ, ներողություն, մի վարքան։
Գրեթե բոլոր ակցիաներին մասնակցող 59-ամյա Վարդգես Գասպարին ուշադրություն է դարձնում քնիչի որոշման մի քանի հատվածների վրա, դրանք որակելով իր դեմ գործ սարքելու համար օգտագործված ծիծաղելի հնարք։
Խեղ կատակություն է։
Քնիչը եզրակացրել է դիտորդ Գասպարին չունենալով նման իրավունք, միջամտել է ընտրական գործընթացին, երբ տեսախցիկով մեջբերում, հանդուգն եղանակով և շատ մոտ տարածությունից նկարահանել է տեղամասային հանձնաժողովի աշխատանքները, հոգեբանական ճնշում գործադրել նրանց վրա, աղմուկ բարձրացրել, վեճի բռնվել, ավելորդ հարցեր տվել քվեարկության եկած քաղաքացիներին։
Ճիշտ հենց այդպես էլ իրենք ընկալում են, որ դիտորդը պետք է ընդամենը ուրեմն միտեղ կանգներ, իր գրանցումներն աներ, իր եզրակացությունները, ինչ որ կտեսներ, գրեր, հետո տաներ, հանձներ։ Ինձ թվում է, որ երևի իրանք այդպես են պատկերացնում ամենաթողության իրավիճակը, այսինքն իրանք ինչ ուզում են անեն, և այդտեղ դիտորդը ոչ մի բան, ոչ մի բողոք չներկայացնի, ոչինչ չտեսագրի, որտեմ տեսանկարահանել է, ինչպես էստեղ գրել են, դա ընկալել են որպես, այո, հանդուկն տեսանկարահանել, հանդուկն տեսանկարահանելը ես ճիշտ ասած չեմ բանանում որն է։
Հանրաքվեի օրը նույն տեղամասում Գասպարին նաև տեսանկարահանել է ընտրող Զոյա Խաչատրյանի դժգոհությունը։ Կինը տեղամաս գալով պարզել էր, որ իր անվան դիմաց ինչ-որ մեկն արդեն ստորագրել է։ Քննության արդյունքում իր ավապահները եզրակացրել են, թյուրիմացություն է եղել, փոխարենը պնդել, թե դիտորդ Գասպարին խախտել է ընտրողի իրավունքը, նկարահանելով գցել է հուզական վիճակի մեջ, ինչի արդյունքում Խաչատրյանը ամաչել, կաշկանվել է և առանց քվեարկելու լքել է տեղամասը։
Տիկին Զոյա Խաչատրյանը, ինչպես ինքը ասում է, արդեն իր տեղը քվարկել էին։ Ինքը ոնց կարող էր քվարկել, անկախ դրանից, որ որևէ մեկը խոչընդոտեր կամ չխոչընդոտեր, անհասկանալի է, թե նա ոնց պիտի քվարկեր։
Մենք այցելեցինք Զոյա Խաչատրյանի բնակարան, չնայած կինը հրաժարվեց մեզ ընդունել, բայց եւ շեշտեց, Գասպարին գոնե իր իրավունքները չի խախտել։
Իր դեմ քրեական գործ են հարուցել հենց այդ օրը։ Ասում են, որ ձեզ խոչընդոտելա, որ դուք ընտրեք քվեարկել։ Բան արդար է իր դեմ այս քրեական գործը ձեր մասով։
Մնացածը չեմ կարող ոչինչ ասել, բայց իմ մասով այդ մարդն ինչ արել։
Ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները խոչընդոտելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև մեկ այլ տեղամասում դիտորդ 67-ամյա Հակոբ Նազարին, ով ևս չընդունելով մեղադրանքը պնդում է, հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Արմեն Ազոյանն է իրեն խոչընդոտել, որ չկարողանա կեղծիքներն արձանագրել։ Տարեց ակտիվիստն անգամ պնդում է, հանձնաժողովի նախագահն իրեն ապտակել է, բայց մինչ օրս պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Որ իրենք ի սկզբանե Ազոյանը, Նորայր Գևորքյանը, որ անդամեր, եւ մարզպետ Արնով վստահված անձը օրինաց երկրի, եւ երկրորդ վստահված անձը Վարդանը Հակոբյան, որը հանրապետական կուսակցության վստահված անձն է եղել, իրենք դրսից ուղեկցում էին մարդկանց, ինչեւ թե մտնում էին քվեախցիկ, ուղություն տալի, որ ոնց քվեարկեն, հետո տանում ինչեւ քվեատուփ և իրենք վերահսկում էին մինչև քվեատուփ կցվեր։
Ընտրությունները դիտարկելու տարիների փորձ ունեցող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դիտորդների նկատմամբ քրեական հետապնդումը աննախադեպ է համարում։ Իշխանությունները իրական հանցագործներին թողած ընկել են խախտումները հայտնաբերողների հետևից, ասում են նա։
Արդեն հետապնդման են ենթարկվում պաշտպանողները։ Ըստ էության արդեն նոր վարկագից է, որպեսզի խախտումների մասին ահազանգումներ չլինեն, խախտումների կանխարգելման ուղղությամբ քայլեր չկատարվեն։ Սա է ամբողջ իմաստը, այսինքն խախտումներ կատարող ները անցել են արդեն ոչ թե արհամարելու խախտումների վերաբերյալ ահազանգերը, այլ նաև խախտումների վերաբերյալ ահազանգողներին ճնշման միջոցով լրացնելը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր փետրվարի 3-ն է, 2016 թվականի 34-րդ օրը։ Անդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը այս տարվա ընթացքում դեռ ոչ մի օր ազատ չի վայելել։ Ամանորի գիշերը նրան ձերբակալել են, ապա կալանավորել։ Հայաստանի արդարադատության նախարարը պնդում է, որ հանրապետությունում չկան քաղբանտարկյալներ։ Մինչդեռ արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմը այլ կարծիքի է։ Կառույցը ընդունել է հայտարարություն, որի մասին հաղորդում է պատրաստել Կարլեն Ասլանյանը։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումը մտահոգություն է հայտնում, որ Հայաստանի իշխանությունները տարեսկզբից զգալի խստացրել են բռնությունները ընդդիմախոսների նկատմամբ, իսկ Գևորգ Սաֆարյանին կալանավորելով քաղբանտարկյալների թիվը հասցրել 13-ի։ Բրյուսելում ընդունված համատեղ հայտարարությամբ գործընկերության 6 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները վկայակոչում են ամանորի գիշերվա բռնությունները, Սյուզի Գևորքյանին և Կարեն Հարությունյանին ծեցի ենթարկելու դեպքերն ու օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի մեջբերում եմ տարակուսելի հրաժարականը։ Չեն շրջանցվել նաև իշխող հանրապետականների բռնաբարելու աչքեր հանելու սպառնալիքները։ Եվրոպական համագործակցության ֆորումը հիշեցնում է, որ այս ամենը Հայաստանի և Եվրամիության միջև համագործակցության նոր պայմանագրի շուրջ դեկտեմբերից սկիզբ առած բանակցությունների ֆոնին է։
Եվրոպական կողմը այլևս մտադիր չի աչք փակել այս ամենի ինչի վրա, միայն այն պատճառով, որ սկսել է բանակցել ինչ-որ բաներ Հայաստանի իշխանությունների հետ, նոր շրջանակային համաձայնագիր և այլն և այլն։
Այսպիսի տպավորություն ֆորումի ղեկավար կոմիտեի անդամ Հովսեփ Խուշուդյան ստացել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից։ Խուշուդյանը չի մոռացել 2013-ի նախագահական ընտրությունների կեղծիքներն արևմուտքն անտեսեց, հույս ունենալով, որ Երևանը կստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը։ Հիմա ասում է, էլ չեն խապվի։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին և մյուս 12 քաղբանտարկյալներին։ Հովսեփ Խուշուդյանը խոսում փաստ է համարում, որ Եվրամիության հետ այս ձևաչափով համագործակցող երկրներից միայն Հայաստանում և Ադրբեջանում կան ազատազրկվածներ քաղաքական հայացքների համար։
Խոսքը Շանթ Հարությունյանի խմբի մասին է, Հայկ Գյուրեղյանի, Վալոդյա Ավետիսյանի, նաև նոր գործիք է սկսել կիրառվել իշխանությունների կողմից, այսինքն կրիմինալ տարերի ներգրավումը այդ բռնաճնշումների գործում, այս անգամ արդեն բանտում, հա։
Ֆորումի անդամը օրինակ է բերում, չբացահայտվեցին ակտիվիստների ծեծերը, որ արձանագրել էին տեսախցիկները, նաև այն, որ հանրաքվեից հետո որևէ ընտրակեղծ արար չի ազատազրկվել։
Տարական ինչ-որ տոնածառ տեղադրելու համար կամ տոնածառ հիշեցնող հագուստ ունեցող քաղաքացուն պաշտպանելու համար բռնել նստացել են Գևորգ Սաֆարյանին, այսինքն կրիմինալը այս երկրում շատ ավելի ազատ է իրեն զգում, շատ ավելի պաշտպանված է իրեն զգում։
Եվրամիության մայրաքաղաքում ընդունված հայտարարության հեղինակները հիշեցնում են նաև, որ Գևորգին ազատ արձակելու պահանջով Human Rights ոչ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն է դիմել գլխավոր դատախազին։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը գիտի, ինչու Գևորգ Կոստանյանը մերժեց միջնորդությունը։
Նա բավական սուր էր խոսում իշխանության դեմ, մի կողմից հրեժելություն, մյուս կողմից էլ որպես օրինակ նա ուզում են երիտասարդներին ցույց տան, թե տեսեք ինչ դաժան պատիժ կլնես։ Այդ նույն համատեքստում իդեպ Շանթ Հարությունյանի և ընկերների Հայկ Գյուրեղյանի դատավարությունը այդքան խիստ։
Ամանորի գիշերվա տեսանյութերից իրավապաշտպանը եզրակացրել է, գործը վերից վարսարկված է, հրահրել են։
Նույնիսկ անհաջող են հրահրել, ուշադրություն դարձրեք, որ հատկապես ստեցվել են այն քաղաքացիները, այն գործիչները, որոնք ավելի սուր են խոսել և որևէ մեկի չի բացահայտվել, նույն Գևորգ Սաֆարյանը անցած տարի ծեցկերավ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, մեր այս ռադիո ծրագրին հաջորդելու է հեռուստացրագիրը, որ այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հյուրը կլինի Լևոն Զորադանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Հանրապետության արտաքին պարտքը ավելի քան 4 միլիարդ 300 միլիոն է, դե բնականաբար խոսքը ամերիկյան դոլարի մասին է։ Սա իհարկե մեծ թիվ է փոքրիկ երկրի համար, բայց այն էլի կավելանա, Հայաստանը մտադիր է ստանալ մոտ 150 միլիոն դոլարի վարկ ճանապարհաշինության համար։ Գումարի մեծ մասը կտրվի մայրաքաղաքին, մնացածը կհատկացվի համայնքային ճանապարհներ կառուցելուն։ Նախաձեռնությունը խորհրդարանում բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ճանապարհաշինարարական ծրագրերի համար ավելի քան 150 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրերը այսօր խորհրդարանում բուրըն քննարկումների պատճառ դարձան։ Պաշտոնյաները փորձում էին падգամավորներին վստահեցնել, որ գումարները նպատակային են ծախսելու։ Տրանսպորտի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը մանրամասն ներկայացրեց հաշվարկները։ Պարզվեց, որ 20,000 դոլարով մասնագետներ են ուղարկելու մարզեր, որ երեխաներին բացատրեն, թե ինչպես պետք է օգտվեն նորակառույց ճանապարհներից։
Կգնան պրոֆեսիոնալ ձևով կներկայացնեն, ինչպես վարվել ճանապարհի հետ, ինչպես մոտենալ, ինչպես հատել, շատ օգտակար մի գործիք է, ոչ թանկարժեք մտահոգիչ չէ։
40 միլիոն դոլարով էլ նախարարությունը պատրաստվում է 4 մարզերում՝ Շիրակում, Սյունիքում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում ճանապարհներ վերանորոգել։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զայրացած հայտարարեց, որ վերջին 8 տարիներին կառավարությունը արդեն 3.5 միլիարդ դոլարի վարկ է վերցրել, բայց դրանք արդյունավետ չեն ծախսվել։
Կարող եմ հարցնել Հանրապետության նախագահին, որը դերել այս վարկերը, Հանրապետության վարչապետին ես ինչ կանում։ Ինչ չկանում ընդհանրապես։ Ես ունեմ ենթադրում եմ, որ այդ վարկերը մի զգալի մասը, ես չեմ կարող կոնկրետ մեղավորել, պարզապես ապնալիշկայվում, դուրսագրվում ու գրպանվում է։
Բագրատյանի ելույթին շտապեց արձագանքել Գալուս Սահակյանը, պատգամավորն էլ դահլիճից սաստեց նրան, թե մեջ բերում եմ գնագործիտ։
Հա, ասեցի գնագործիտ ինձ։ Գործ չեմ ճարել, դրա համար ստեղ նստացեմ, ինչ ես ուզում ինձանից։
Վարկերի արդյունավետ ծախսման մասին կասկածներ էր լսել նաև Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, մինչդեռ փոխնախարար Առաքելյանը վստահեցրեց, որ վարկատուները իրենցից գոհ են։ Պատգամավորն էլ առաջարկեց գումար ծախսել, որ այդ մասին շատերն իմանան։
Կան այլ մեխանիզմներ, որպեսզի PR-ը, նրանց վերահսկողությունը, հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը, ՀԿ-ների մասնակցությունը, դուք ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում, որ մեկ անգամ մենք դա խոդիկ ցենք, ասենք գործիկ ցենք, եւ այդ բանը դուրս գա։
Դրա համար մեր կայքի միջոցով ոչ միայն հրապարակումներ, այլ վիդեոներ։
Բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ նաև Երևանի քաղաքապետարանին հատկացվելիք 112 միլիոն դոլար վարկը, որով նախատեսվում է 17 կիլոմետրանոց ճանապարհ կառուցել եւ բեռնաթափել մայրաքաղաքը։ Վանաձորից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ բոլորը խոսում են տարածքների համաչափ զարգացումից, բայց մեծ գումարներ միայն Երևանին են հատկացվում։
Ուզում եք Երևանի կենտրոնը բեռնաթափվի, մարզերը զարգացրեք, քաղաքները զարգացրեք, Երևանի կենտրոնը կբեռնաթափվի։ Աուրա կլինի ապրելու, աշխատատեղեր կլինեն, մարդիկ չեն գա լցրեն մայրաքաղաք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նման մտածելակերպը գավառական որակեց։
Երևանն է Հայաստանի թիվ 1 այցեքարտը, ինչու մեկի մոտ է հարց առաջացում, դա հարց եմ տալիս։ Մայրաքաղաքը տեղափոխեն տանենք Դերբան, ասես ի՞նչ պրիմիտիվ գավառական խոսակցություններա։
Օրինաց երկրից պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանն ասաց, որ իրենք բազմաթիվ վարկային ծրագրեր գիտեն, երբ գումարները փոշիացվել են։
Ամենապրիմիտիվ այն էժանագին 2 կոպեկանոց բան գնումները օֆշորում գրանցվածեն են անում։ Դե ամոթ է էլի։ Դեքն հայրենասեր եք, այդ փողերը ինչի՞ երկրից հանում օֆշորով։
Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը պատգամավորներին վստահեցրեց, որ 112 միլիոն դոլարի օգտագործումը արդյունավետ կլինի։ Միջազգային մրցույթով ընտրված կազմակերպություններն էլ վերահսկելու են գործընթացը։ Իդեպ, այս գումարից 13 միլիոն դոլար էլ խորհրդատվական ծառայությունների համար է հատկացվելու։ Արեյանը շտապեց հայտարարել, սա այն խորհրդատվություններից չէ, երբ գումարները փոշիացվում են, քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործադիրը պատասխանելու օրենսդիրի հարցերին պատգամավորները պարզաբանումներ են պահանջել, մասնավորապես բենզինի գնի, օլիգարխների ունեցվածքի եւ Արամի 30 այլևս գոյություն չունեցող շենքի վերաբերյալ, ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունը դիմել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին ուսումնասիրելու բենզինի գնագոյացումը։ Պատասխանելով հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հարցին, այսօր հայտարարեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ Զուրաբյանը պնդեց, թե ամբողջ աշխարհում վառելիքի գներն ընկնում են, Հայաստանում բարձրանում։
Դիտավորյալ ստեղծված մենաշնորային վիճակի պատճառով այսօր ամբողջ Հայաստանի տնտեսությունը խեղդվում է։
Այս անհամամասնությունները արդյոք հնարավոր է բացատրել տրանսպորտային ծախսերով, հնարավոր է բացատրել դրանք մատակարարման նախբյուրների բազմազանությամբ, թե ոչ բենզինի վերաբերյալ, այդ հարցումը այժմ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի քննությունից հետո կներկայացվի։
Նույնը շարունակեց ընդդիմադիր պատգամավորը, կարելի է ասել գազի գնի մասին։
Մենք ինքներս մեր ձեռքով ստորագրել ենք մի պայմանագիր, որով Գազպրոմի մոնոպոլիա ենք տվել։ Մեր խմբակցությունը այն ժամանակ դեմ է եղել, դեմ է քվարկել այդ պայմանագրին, բայց հիմա մենք մտցրել ենք մեզ մի վիճակի մեջ, որ մենք չենք կորցրել այդ ազատությունը, ասենք գազ գնել Իրանից կամ բանակցել Իրանի հետ։
Որևէ պայմանագրում նշված չի մոնոպոլիա Իրանի հետ հարաբերությունների տեսակետից։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի դաշնության տարածքից Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքին։ Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքը դա տվյալ երկրի արդեն շահերի խնդիրն է։ Ինչ վերաբերում է այլ աղբյուրներից, մասնավորապես Իրանից գնելու վերաբերյալ, այդ պայմանագրով սահմանափակումներ չկան։ Եվ Իրանի հետ նույնպես մենք նմանատիպ աշխատանքներ կատարում ենք, գտնվում ենք բանակցությունների մեջ։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը հարցրեց Ռուսաստանի հետ գազի գնի նվազման շուրջ բանակցություններից։ Հետաքրքրվեց, ինչ գնի մասին է խոսքը։ Էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանը մանրամասներ այդպես էլ չհրապարակեց։
Կարող եմ ասել միայն հետևյալը, որ այսօր այդ բանակցությունները շարունակվում են։ Կոնկրետ թիվ, թե ինչի շուրջ եմ կարող ասել, որտեղ դրանք չեմ ֆիքսվում։
Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց վարչապետին ստուգել տարիներ շարունակ օդում կախված խոսակցությունները Սամվել Ալեքսանյանի չմուծված միլիարդավոր դրամհարկերի մասին։
Ըստ օդում կախված լուրերի, Ալեքսանյանը պատրաստի շաքարավազը Հայաստան է ներմուծում շաքարի հումքի անվան տակ, ինչ էլ նրան թույլ է տալիս խուսափել տասնյակ միլիարդավոր դրամների մաքսատուրքերից։ Ըստ օդում կախված լուրերի, այդ շաքարավազը հումքի անվան տակ մտնում է Ախուրյանի գործարան և որպես տեղում արտադրված շաքարավազ դուրս գալիս այնտեղից։ Օդում կախված լուրերի համաձայն, այս հանցավոր մեխանիզմը տարիներ ի վեր գործում է Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ և թույլտվությամբ։ Ըստ օդում կախված լուրերի, Սերժ Սարգսյանը շաքարավազի այս կոնտրաբանդայից և Ալեքսանյանին պատկանող մյուս մենաշնորային ոլորտներից ունի անձնական փայաբաժին և հենց այսպես գոյացած միջոցների հաշվին են լուծվում ընտրությունների արդյունքները կեղծելու և իշխանությունը պահելուն ուղված ապօրինի գործողությունների և հանցավոր մեխանիզմների ֆինանսավորման հարցերը։ Տիկնակ և պարոնայք կառավարության անդամներ, եւս մեկ տեխնիկական ճշտում։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը արգելել է օգտագործել լֆիկ սամու կնիքը։
Հարցին պատասխանելու համար ամբիոնին մոտեցավ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Ասաց վարչապետը կուսումնասիրի հորդորը, նաև հայտարարեց, թե իր համար հասկանալի է Փաշինյանի բարձրացրած հարցերի նպատակը։
Դուք ուզում եք այդ ձևով հերքել այն տարածված լորերը, որ դուք իշխանության հետ ինչ որ ձևով շահկապված եք, արհեստականորեն ստեղծված անդիմություն եք եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ եթե դա է նպատակը, դրա կարիքը չկա անելու։ Ինչ գոնե համոզել եք, որ իշխանությանը չախտապատ չեք։
Այն, որ դուք վերագրում եք ինձ, որ ես պետք է ապացուցեմ, ես ապացուցելու կարիք չունեմ, որովհետեւ իմ կյանքն ու գործունեությունը այդ ամենը ապացուցել են։ Եթե դուք այդպես անում եք, որ ես այսպես ասած իմ հարցերի շարքը ընդհատվի, ձեզ հուսախապություն է սպասվում, որովհետև ես անդրադառնալու եմ հերթով օդում կախված բոլոր լուրերի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն ամփոփել է 2015-ի տվյալները։ Նա ուշագրավ հայտարարություն է արել, ասելով, թե Հայաստանում անհնար է արգելել մոնոպոլիաների առաջացումը, փոխարենը պետք է պայքարել հնարավոր չարաշահումների դեմ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում անհնար է արգելել մոնոպոլիաների առաջացումը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Միաժամանակ նախարարը այդպես էլ չհստակեցրեց նախորդ տարիներին ինչ հաջողության են հասել իշխանությունները մոնոպոլ դիրքերի չարաշահումների դեմ պայքարում։
Մոնոպոլիաների դեմ պայքար կառավարությունը չի տարել ու չի տանելու։ Կառավարությունը տանելու է այսինքն քաղաքականությունը, օրենսդրությունը ուղղված է մոնոպոլիաների մոնոպոլ դիրքի չարաշահման։ Հա, չգիտեմ, անտիտրեստովսկի համաձայնությունների եւ այլն, որը օրենքով նշված է։ Այսինքն մոնոպոլիայի դեմ, այսինքն չթողնենք, որ մոնոպոլիա առաջանա, Հայաստանում դա հնարավոր չի։ Հակառակ, ասեմ, վերադառնամ 2000 թիվ, երբ որ նոր այդ օրենքը քննարկում էինք, եւ կային մարդիկ, որ ասում են, այո, մենք պիտի չթողնենք, որ Հայաստանում լինի մոնոպոլիա, այդ դեպքում 2000 թվին մենք ունենք բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ, որոնք մոնոպոլիստ են, մենք դրանք փակենք։
Էկոնոմիկայի նախարարին հարցրեցին. արդյոք իրեն չի նյարդայնացնում, որ Երևանի հետ նույն մաքսային տարածքում գտնվող Մոսկվայում, օրինակ, բանանի գինը գրեթե 3 անգամ էժան է Երևանյանից։ Հայաստանում բանանի խոշորացավալ ներկրմամբ զբաղվում է Catering Group ընկերությունը, որը 1997 թվականին հիմնադրել են ԴԱԿ-ի ղեկավար Միհրան Պողոսյանը եւ իր կինը Կարինե Մխիթարյանը։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մոնոպոլիային, կոնկրետ բանանին կամ որևէ այլ արտադրտեսակին, եթե այնտեղ գոյություն ունի մոնոպոլ դիրքի չարաշահում, ապա օրենսդրությունը պիտի կիրառվի խստորեն։
Ճշմարիտյանը նույն պատասխանը տվեց հարցին, թե այնուամենայնիվ ինչ հաջողությունների են ասել իշխանությունները հայաստանյան մոնոպոլիստների չարաշահումների դեմ պայքարում։ Տարիներ ի վեր հայաստանյան հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, փորձագետները հայտարարում են, տնտեսությունում առկա մենաշնորհները խեղդում են մրցակցությունը, անհաղթահարելի խոչընդոտներ ստեղծելով տնտեսության զարգացման համար։ Այդ խնդիրը պարբերաբար բարձրացվում է իշխանությունների առջև, օրինակ 2014-ի սեպտեմբերին Պրահայում Չեխիայի հայամայքի հետ հանդիպմանը, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հարցրել էին, ինչու է շաքարը Հայաստանում 1 մարտ ներկրում, ըստ առավոտ պարբերականի Սարգսյանը պատասխանել էր. «Բա ինչ ես ուզում, մի փոքր երկրում 10 հոգով շաքար ներգրեն»։ Տարիներ առաջ էլ մեծ աղմուկ բարձրացրեց համաշխարհային բանկի զեկույցը, ըստ որի Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Կարեն Ճշմարիտյանը այսօր նշեց, որ կառավարությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնելու այդ զեկույցին։
Կառավարությունը, մասնավորապես Էկոնոմիկայի նախարարությունը, նախաձեռնելու է օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններ, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում այսպիսի որակումներից հեռու մնալ։ Նույնպես դա ընդհանուր ներդրումային մթնոլորտի վրա իհարկե բացասական ազդեցություն
ունի։ Զեկույցը թե
իրավիճակը։ Եթե այնպես չի, որ բոլոր զեկույցները 100%-ով համապատասխանում են իրավիճակին, մենք ունենք բազմաթիվ զեկույցներ, որոնցում երկար ժամանակ աշխատում ենք, որ հետո ուղեն։
Ամփոփելով անցած տարին նախարարն ասաց, որ տնտեսական աճը լինի 3%-ի մոտ, նշեց 2016 թվականը լինելու է ավելի դրական, քան կառավարությունը կանխատեսել է, այս տարվա պետբյուջեով նախատեսվում է նախորդից մոտ 2 անգամ քիչ, 2.2% տնտեսական աճ ապահովել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային թեմաներից առաջինը Վրաստանն է, այստեղ էլ ամփոփել են անցյալ տարին Քութայիսիում ամենամեծ ուղերձով հանդես է եկել նախագահը։ Գիորգի Մարգելաշվիլին խոստովանել է, որ 2015-ը բարդ տարի էր։ Նա խոսել է տարածաշրջանի հարցերի մասին, կարևորել է Իրանի հետ համագործակցությունը ընդարձակելու հեռանկարը։ Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2015 թվականը Վրաստանի համար բարդ տարի էր, 2016 թվականը եւս դյուրին չի լինելու, սայր Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի այսօր Քութայիսիում խորհրդանի լիագումար նիստի ժամանակ հնչեցրած ամենամեծ ուղերձի գլխավոր գաղափարներից մեկը.
Դրես Սակարտոլոս տերիտորիեբիս մեխութեդի արիս օկուպիրեբուլ։
Այսօր մեր տարածքի 1/5-րդն օկուպացված է, բնակչության 1/5-րդն արտագաղթել է, գործազրկության ցուցանիշը բավական բարձր է, մանր ու միջին բիզնեսը տնտեսության ընդամենը 20%-ն է կազմում։ Դոլարի ամրապնդումը եւ նավթի գնի պատմական նվազագույն ցուցանիշին հասնելը, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այդ երկու պետությունների տնտեսություններում ծագած ճգնաժամը, ռուս-թուրքական հակամարտության հետևանքները ուղղությունները, սրանք են այն բոլոր գլոբալ ու տարածաշրջանային խնդիրները, որոնք ստիպված է հաղթահարել վրացական տնտեսությունը, այդ արում էր Մարկ Վելաշվիլին, նշելով, որ հետագա տարիներին ևս Վրաստանի տնտեսական զարգացման հիմքը լինելու է երկրի աշխարհագրական դիրքը։ Վրաստանն այնպիսի առանձնահատուկ դիրքում է գտնվում, այնպիսի պատմական գործառույթ է կատարում, որը մեր երկրին իրապես հատուկ դերակատարություն է հաղորդում։ Վրաստանը պետք է օգտագործի իր աճող ներուժը Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարը, Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում գազամուղն, այս ամենն այդ ներուժի կարևորագույն դրսևորումներն են։ Սրան է գումարվում ևս մեկ կարևոր գործոն՝ Իրանի ներուժի հասանելիությունը։ Վրաստանն այս տեքստում նոր դեր կարող է ստանձնել օգտվելով Իրանի և Պարսի ծոցին ձեռած տնտեսական հնարավորություններից, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը, չշրջանցելով նաև Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարը։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցությունը շատ կարևոր է, մյուս կողմից սակայն այն կարող է օգտագործվել Մոսկվայի կողմից այսպես կոչված մեղմուժի քաղաքականության շրջանակներում։ Դա նախ և առաջ վերաբերում է Գազպրոմի հետ համագործակցությանը։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ Ռուսաստանը ցանկանում է տնտեսական լծակներն օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Այդ իսկ պատճառով ես պնդում եմ, Գազպրոմի հետ բանակցությունները չպետք է գաղտնի ընթանան և պետք է ծավալվեն բացառապես հստակորեն սահմանված կարմիր գծերի շրջանակում, պնդում էր Մարկ Վելաշվիլին։ Նշեմ, որ Վրաստանի նախագահի թվով 3-րդ տարեկան ուղերձը նախորդներից առանձնանում էր 2014-ին և 15-ին Վրաստանի կառավարության անդամները նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի գլխավորությամբ հարկ չէին համարում ներկա գտնվել նախագահի ամենամյա ուղերձների ընթերցմանը։ Պատճառը Մարկ Վելաշվիլի և վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլիի միջև ծագած կոնֆլիկտն էր։ Անցած տարեվերջին վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Գեորգի Քվիրիկաշվիլին, սակայն, կարծես որոշել է խախտել ավանդույթը։ Նա կառավարության ողջ կազմի հետ այսօր մեկնել էր Քութայիսի նախագահին լսելու համար։ Քվիրիկաշվիլիի խոսքով կառավարության և նախագահի հարաբերությունները այլևս չպետք է դառնան երկրի քաղաքական օրակարգի առանցքային թեման։
Ուկրաինայի նախագահը զգուշացնում է, այսօր շատ մեծ է պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի հետ բաց պատերազմի վտանգը մեծացել է, հայտարարում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, պնդելով, որ ռուսաստանցի զինվորների թիվը իր երկրի տարածքում հասել է 8000-ի։ Սահմաններին կառուցվում են նոր ռազմակայաններ, մշտապես զորավարժություններ են անցկացնում գերմանական Bild պարբերականի հետ զրույցում ասել է Պորոշենկոն։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է նաև, որ Մինսկի համաձայնագիրը չի ցանկանում իրականացնել հենց Կրեմլը։ Ռուսաստանն այդ համաձայնագրի կետերից անգամ մեկը չի իրականացրել, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Փետրվարի 1-ին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին հանդիպելու նպատակով Բեռլին ժամանած Ուկրաինայի նախագահը Bild-ի հետ զրույցում խոստովանել է, որ չնայած Կիևը ուկրաինական հակամարտության դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորման կողմնակից է, սակայն չի պատրաստվում հրաժարվել Գերմանիայի ռազմական օգնությունից։ Խոսքը եվրոպական անվտանգության մասին է, Ռուսաստանը մեծ ներդրումներ է անում պատերազմի նախապատրաստման համար, հիմնավորել է Պորոշենկոն։ Bild-ի թղթակից Ուկրաինայի նախագահ այն հիշեցրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավելի վաղ հնչեցրած խոսքերն այն մասին, որ իր համար սահմանները կարևոր չեն, ինչին Պորոշենկոն արձագանքել է. «Մենք Ուկրաինայում լավ գիտենք, որ նա սահմաններ չի ճանաչում, և ես կարծում եմ, նրա այդ խոսքերն ավելի շատ ուղված են Եվրոպային. Դա կարող է պատահել յուրաքանչյուրի հետ. Ռուսալեզու փոքրամասնության նկատմամբ աննշան խտրականության պատրվակով նա կարող է բռնակցել նաև այլ երկրներ. Դուք էլ Գերմանիայում ռուսալեզու փոքրամասնություն ունեք»։ Նա պատմել է, որ Ուկրաինան սեփական մաշկի վրա է զգացել, թե ինչ ասել է ցնցող քարոշչություն, երբ ռուսական հեռուստատեսությունը սուտը կրկնում է այնքան ժամանակ, մինչև մարդիկ հավատան։ Այժմ Պուտինը տեղեկատվական պատերազմ է սկսել Գերմանիայի դեմ, հայտարարել է Ուկրաինայի ղեկավարը, անդրադառնալով ազգությամբ ռուս Լիզա անունով աղջկա պատմությանը, որն իբր միգրանտների կողմից բռնաբարվել է, սակայն հետո Լիզան ինքն է խոստովանել, որ ստել է։
Ֆուտբոլկի Լիզա, մի с тобой, плакаты сегодня с чужим ребёнком, завтра с твоим։
2014 թվականի ապրիլից Ամսից սկիզբ առած Ուկրաինական հակամարտությունը խլել է ավելի քան 9100 մարդու կյանք։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կրկին սրվել է։ Կողմերն իրար մեղադրում են ականանետերից եւ նռնականետերից կրակահերթեր բացելու մեջ։ Տարածաշրջանում մի քանի ամիս ձգված հարաբերական անդորը խախտվեց քաղաքական մի շարք իրադարձությունների ֆոնին։ Պորոշենկոյի հետ հանդիպումից հետո հիշեցնենք, Մերկելը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում չեղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի դեռ Մինսկի համաձայնությունները միայն թղթի վրա են։
Ամերիկան մտադիր է հզորացնել ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում, մենք պետք է սատարենք մեր դաշնակիցներին, ասում են ամերիկացիները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախատեսում է զգալիորեն ավելացնել ռազմական ներկայացվածությունը կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում, քարապատկելով ռազմական ծախսերի համար նախատեսված բյուջետային միջոցները։ Նպատակն ըստ նախաձեռնության տարածաշրջանում ռուսական ագրեսիայի առավելագույնը զսպումն է, Վաշինգտոնում հայտարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը։ Սպիտակ տունը ծրագրում է 2017 թվականին լրացուցիչ ռազմական սարքավորումների համար վճարել ավելի քան 3 միլիարդ 400 միլիոն դոլար։ Ընթացիկ տարվա բյուջեով ռազմական ծախսերի համար նախատեսված է 789 միլիոն դոլար։ Նոր սարքավորումներն ըստ նախատեսվածի պետք է անհրաժեշտության դեպքում կիրառեն ամերիկյան եւ ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Մենք ուժեղացնում ենք մեր դիրքերը Եվրոպայում, սատարելով ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին ընդդեմ ռուսական ագրեսիայի, Վաշինգտոնում հայտարել է Էշթոն Քարթերը։ Մենք ամրապնդում ենք դիրքերը ընդդեմ ռուսական ագրեսիայի, ասել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը, եւ ավելացրել, որ նախորդ 25 տարիներին այդ մասին չէին մտածում, իսկ հիմա արդեն որոշել են դիմել նման քայլի։ Այսօրվա անվտանգության միջավայրը դրամատիկ կերպով տարբեր է նրանից, որը 25 տարի առաջ կար, եւ դա պահանջում է նոր մտածելակերպ եւ նոր գործելաոճ, հայտարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության ուժերն առաջիկա տարիներին ըստ Էշթոն Քարթերի կդրսևորեն այլ վարվելակերպ, որը տարբեր կլինի նախորդ տարիներին Աֆղանստանում եւ Իրաքում ցուցաբերած վարքագծից։ Պենտագոնի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նախքան հոկտեմբեր ամիսը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հարցերով պատասխանատու Էվելին Ֆարկասը ըստ New York Times-ի ասել է, որ այդ կերպ առավել կսերտանան հարաբերություններն այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին են Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստան։ New York Times-ի փոխանցմամբ Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է նաև, որ հավելյալ ռազմական սարքավորումներն անհրաժեշտ է տեղակայել Ռումինիայում, Հունգարիայում, Բալթյան երկրներում։ Միացյալ Նահանգներն ըստ փորձագետների այս քայլին ստիպված է դիմել այս երկրներն իրավիճակի հավելյալ բարդացումներից զերծ պահելու նպատակով։ Այդ դեպքում համաձայն արևմտյան լրատվամիջոցներում առկա գնահատականների կստեղծվի նոր կացություն, որի պարագայում ռուսական կողմը կարող է ունենալ դժվարություններ։ Փորձագետները հետաքրքիր են համարում, թե արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքները զգացող Ռուսաստանն ինչպես կարձագանքի Օբամայի վերջին նախաձեռնությանը։ Իդե պաշտպանության գերատեսչության ներկայացուցիչների պնդմամբ Օբաման մտադիր է նաև բյուջեով նախատեսել ֆինանսական միջոցների 35%-ով ավելացում իսլամական պետության դեմ պայքարի նպատակով։
Գառնի, գեղարդ, կոնյակ, լավաշ, կան կոթողներ, արտադրանք, որոնք դարձել են բրենդ հյուրերին, առաջարկում են տեսնել այդ շինությունները, համտեսել ուտեստները։ Նման բրենդ է նաև Դոլմաման, որի այցելուների թվում են օտարերկրացի բարձրաստիճան հյուրեր, աստղեր։ Եվ ահա տարածքը ճանաչվել է գերակա շահ, թե ինչ են կառուցելու հայտնի չէ, սակայն հայտնի է, որ Դոլմաման ոմանք շատ են ուզում քանդել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր Երևանի կենտրոնի քաղաքացիական գործերով դատարանը Պուշկին 8 եւ 10 շենքերի օտարման գործով վճիրը հրապարակելու փոխարեն որոշեց վերսկսել գործի քննությունը, հիմնավորելով, որ չուսումնասիրված հանգամանքներ կան եւ անհրաժեշտ է, որ նոր ներգրաված փաստաբանը գործին ծանոթանալու հնարավորություն ունենա։
Որոշում ենք քաղաքացիական գործի քննությունը հետաձգել ողջ անմիջապես եւ նշանակել մեկ այլ դերթի։
Գործարար Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունն անցյալ տարի գարնանը դիմել էր դատարան։ պահանջելով պարտադրել Դոլմամա ռեստորանի սեփականատերերին փոխհատուցման դիմաց հանձնել շենքն ու հեռանալ։ Պուշկին 8-10 հասցեների սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը պնդում է, կենտրոնում գտնվող շենքից բացի պետք է գնահատվի նաև տեղում տարիների վեր գործող բիզնեսը։
Դոլմամա ռեստորանը սպան Դոլմամա ես պետք է ներգրավի գործով, քանի որ եթե բավարարվի հայցը, ապա Դոլմաման էլ բնականաբար դադարեցնել իր գործունեությունը։ Ես ցտացում եմ, որ կառուցապատողը վախեցել է բիզնեսի գնահատումից։
Այնուամենայնիվ փաստաբանն ավելացնում է, որ իր վստահորդը ռեստորանի սեփականատեր Ժիրայրավանյանը չգիտի անգամ, թե իր տարածքը որքան է գնահատվել, եւ նրա համար առաջնայինը հին Երևանից մնացած փոքրիկ հատվածի պահպանումն է։ Սակայն այս հարցով դատարանից առանձնապես ակնկալիքներ չունեն։ 2013-ին կառավարությունը Նալբանդյան Պուշկին Աբովյան փողոցների միջանկյալ հատվածը գերակշահ է ճանաչել։
Այսինքն մեր հիմնական ծիախը երևի ոչ թե դատարանն է, այլ կառավարությունը։ Բացի այդ, Երևանի քաղաքապետանը տարածել է հաղորդագրություն, որ նախագիծ չկա աստված ինչ պետք է կառուցվի։ Այսինքն կարող են քննարկել եւ այդ մի քանի փոքրիկ շենքերը, հին շենքերը մնան, իսկ դերի մասում բաղկան մեծ տարածք կա, որտեղ կարող է ցանկացած բան կառուցվել, ցանկացած ձևի եւ մուտքով ամեն ինչ։
Պուշկին 8 եւ 10 կառույցի սեփականատեր Ժիրայրավանյանը, ում հարևանների մեծ մասն արդեն հանձնել են բանալիներն ու հեռացել, կառուցապատողի կամ քաղաքային իշխանությունների հետ սեղանի շուրջ քննարկումների դեռ չի նստել, բայց հույս ունի, որ իր դեմ դատարան դիմաց local developers-ը կհետաքրքրվի ճարտարապետների նոր նախագծով, որն առաջարկում է էլիտար կառուցել առանց հինը քանդելու։
Ուրախով չես սարքում հայրենիք, այստեղ պետք է մտածումը լինի վիրաբույժի տանակով։ Այս շենքերը հին են, որ այս շենքերը գեղեցիկ են, վերանորոգելու դեպքում իրանք արժեք ունեն, շատ մեծ արժեք ունեն։ Մի քիչ հինացել է, մի քիչ սենց է եղել, դա նրանից է, որ ինքը ոչ գուրգուրանք է ստացել, ոչ սեր է ստացել։ Հենց գուրգուրենք, հենց սիրենք, ես էլ դրա փաստը ունեմ։ Ես սիրել եմ ես քառակուսի մետրը, որտեղ ես սարքել եմ ես ռեստորանը, պարզվում է ինքը դարձել է լավ բան։
Ավանյանն ասում է, տարիներ առաջ մեկ անգամ արդեն հրաժարվել է իրեն պատկանող հին Երևանյան մի շենքից, Արամի 30-ից, որ նորերս գիշերով հողին հավասարեցվեց։ Գործարարի խոսքով դրա դիմաց պատշաճ փոխհատուցում ստացել է եւ բողոքել չի ուզում, բայց ընդգծում է ժամանակին իր հոժար կամքով չհրաժարվել այդ շենքից։
Հիմա մեկ առ մեկ ես ում հանդիպում եմ, շատ հետաքրքրված մարդիկ կան, ասում են, բայց Ժիրայր արդեն ուշ է, էլի, արդեն ամեն ինչ քանդել են։ Ես մի հատ շատ պարզ հարց եմ տալի, եթե կին, ասում եմ, եթե դու 30 հատ երեխա ունենայիր, 27-ին մորթել են, այն 3 հատի համար չէիր պայքարելու։ Պետք է մի բան ասել, արդեն չի կարելի այդքան հուսահատ լինել։ Անես չի, որ մենք թշնամուտի կունքում ենք, մենք մեր հայրենիքում ենք, մենք պետք է գոնե մեր հայրենիքին մեր ձայնը ասեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնից տեղափոխվենք նոր Խարբերտ։ Այն ի պաշտոնե Շենգավիթի շրջանում է ուստի քաղաք է, բայց արդյոք կարելի է 21-րդ դարում քաղաք անվանել մի բնակավայր, որտեղ չկա գազ, ջուրը ընդհատումներով է, չկան նորմալ ճանապարհներ։ Հետամնաց գյուղ հիշեցնող այդ տարածքում մարդիկ ունեն ընտանի կենդանիներ, և քանի որ դա քաղաք է, ուրեմն պետք է վճարեն պետական տուրք կենդանիների համար։ Լսենք Ռուզանգիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոկի, քիթի ու 15 հավերի համար նոր Խարբերթում բնակվող Վարդանյանները տարեկան տուրք պետք է վճարեն։ Օրերը Շենգավիթի թաղապետարանի զգուշացում են ստացել առանց թույլ տվության ընտանի կենդանիներ պահելու համար։ Շուրջ 12,000 տուն ունեցող ամառանոցային տարածքը Շենգավիթ վարչական շրջանին է պատկանում, որտեղ ըստ օրենքի ընտանի կենդանի պահելու թույլ տվության համար սահմանված է տարեկան մինչև 5,000 դրամ տուրք։ Նոր Խարբերթի բնակիչները վրդովմունքով նշում են, որ իրենց բողոքներին ի պատասխան պաշտոնյաները Գերմանիայի օրինակն են բերում։
Եվրոպա իրանք օրինակ են վերում Եվրոպայի հարկերը, որ շան համար Եվրոպա, բայց այո Եվրոպայի թոշակը ստեղծան, Եվրոպայի պայմանները թոստեղ ստեղծեն, սաղջո ոչ մեկը չի հրաժարվի իրանք առանց պայմանները ստեղծելու, միանգամից հարկերն են առաջ տանում։
Ինչ հա 3 հատ հավ պահելու համար, որ թորնիկս ցուտի, ես պիտի տուրք տամ պետությանը, դե թա ուրեմն ինձ ապահովեն գործով, գոնե հավաքարարի գործով ապահովեն, որ ես փող աշխատեմ։
Կատուն շունը եթե պահում ենք, օցին քչում են, մուկը բռնում են,
այստեղ ստանը բիտկանը ոչ մի անգամ եկած չկա, որ հարցնի, ինչ անհանգստացնող կրծողներ կան այստեղ, լիքը կռիս ու մուկը վխտում է։
Ֆրունզիկ Թամազյանը անձամբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին է նամակ գրել, պահանջելով չեղարկել ընտանի կենդանիների հարկման օրենքը։ Երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ամուսինները փարոս համակարգում ընդգրկված չեն ու ապրում են միայն իրենց փոքր տնտեսության միջոցներով։
Աշխատել եմ, ստեղծել եմ, պետությունից ոչինչ չեմ ուզել, ինձ ոչինչ չեն տրամադրել։ Կերը մի տարի թանկացավ 25 դրամից, մի անգամ այդ դարձավ 120 դրամ կերի արժեքը։ Այդ տարի խոզից մենք տուժեցինք, ես անձամ տուժեցի $4,000 փող։ Հարգելի կառավարությունը, քանի կոպեկ դրա համար վճարեց ինձ, ինչքան տուժը փագեց 500-600 մետր տարածքում, մենք էդ ինչ ենք անում, որ կառավարության աչքը տենց բեսանդ կպել, այդ 500 մետրից էլ սովորական գյուղատնտեսական տնտեսությունից փող են ուզում կանցել։
Բազմազավակ սոցիալապես անապահով Արմենու Հիմանուկյանն էլ երեխաներին կերակրելու համար 3 կով է պահում։ Թաղապետարանը միջնորդել է, որպիսի մեզ կով տան ու հիմա նույն կովի համար հարկ է վերցնում, տարակոսում է 12 երեխաների մայր Արմենուհին։
Այսօր նամակ եկել, որ մենք էլ պետք է, բայց չի նշվում նամակի մեջ, որ ինչ անասունի մասին է խոսքը։ Պահում եք Ապոլինի անասուն, որի համար ինչ որ ընտանի կենթանի, հա, պահում եք, որի համար պտի տուրք մուծեք, ինչ անեք, ես չեմ առանց զգուշացնելու, ում զգուշացնեմ, որ դեղա գրած, որ գյուղերում ագրված, որ զգուշացնում ամի ընտանիք, որ ինչ որ անասուն ընտանի կենթանի պահի, ինչի համար փոխանակ թաղապետը կամ քաղաքապետը տարածքները պտտվեն, նայն թե այս տարածքի բնակիչները ինչպես են ապրում, հլը մի հատ էլ իրանք աջակցեն անասուն տան, ինչ որ մի ընտանիքի հոգսը հոգա, ոչ աշխատանք կա, ոչ մի բան, հարկ են ուզում պոկեն։
Խարբերցիների խոսքով այստեղ քաղաքի մասին հիշեցնող միակ բանը կամրջի մոտ փակցված ցուցանակն է, դպրոցում անկապարտեզ չկա, բնակիչները զրկված են նաև գազից, մշտական ջրից ու ասֆալտապատ ճանապարներից։
Գազը չկա, խմելու ջուրը ժամով տալիս են արդեն այդ վերջի 2 տարին, փայտ առնելն էլ այստեղ չգիտեմ, արդեն դժվար է փայտ առնելու պատմությունը։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Լիլիթ Միրզախանյանը հակադարձում է, գործել են օրենքի շրջանակներում, նրա խոսքով բողոքելու փոխարեն բնակիչները կարող են տարածքային կառավարման նախարարությանը դիմել, տարածքը Խարբերդ գյուղին միացնելու խնդրանքով, մինչ այդ օրինախ գյուղացիները պարտավոր են մինչև 10,000 դրամ տուգանք վճարել։
5-ից 10,000 դրամ տուգանք է հասնում կոնկրետ չվճարելու դեպքում, այնպես չի, որ մենք միանշանակ տենց շատ կոպի դրել ենք, որ վերջ, ով որ չանի, տուգանում ենք, բայց այնպես էլ չի, որ մենք կարող ենք տարբերություն դնել, այս մարդուն տուգանենք, մյուսին չտուգանենք։
Թաղապետարանի աշխատակիցը չհամաձայնեց բնակիչների մեղադրանքին, թե շրջանը բացարձակ անուշադրության է մատնված։
26, 27, 28, 29, 30-րդ փողոցներում գազաֆիկացում անցկացվել է։ Ասֆալտապատում, օրինակ կոնկրետ 15 թվականին մենք այնտեղ արել ենք, առաջի փողոցում, երկրորդ, 26 փողոցում հնարավոր չի ամբողջությամբ վերցնել ու ասֆալտապատել։
Խարտբերցիները չեն համաձայնում, պնդում են, ավելի վատ են ապրում, քան գյուղերում, հիմա էլ ընտանի կենդանիներից են զրկում։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը հետևում է դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո ՀՀԿ-ի և Հոհիդայի միջև ծավալված բանավեճին։ Ռուստամյանը, հիշեցնենք, ասել էր, թե իշխող ուժը հեղինակազրկված է, ինչին հաջորդել էր անհրաժեշտ բացատրություններ ներկայացնելու հանրապետականների պահանջը։ Թերթգրում է. Երեկ Ռուստամյանը սկսել է արդարացումներ փնտրել և լղոզել իր հայտարարությունը ՀՀԿ-ի հեղինակազրկվածության մասին, ըստ էության հայտարարելով, որ Հոհիդային էլ է նույնը վերաբերում։ Այսպիսով դաշնակցությունը զադնի է դնում, իրավիճակը դառնում է իսկապես ծիծաղելի։ Սա նշանակում է, որ ՀՀԿ-ին հաջողվեց, այսպես ասած, հոգեբանական առավելության հասնել Հոհիդայի հանդեպ, չափելով այն սահմանը, մինչև որ կարող է գնալ այդ կուսակցության ղեկավարությունը։ Պարզվեց, որ Հոհիդայի խաղը մինչև ՀՀԿ-ի մարակ հասնելն էր։ Այսպիսով ՀՀԿ-ն փաստորեն ցույց տվեց, թե հնարավոր կոալիցիայի ուժերի ինչ հարաբերակցություն է լինելու, եթե իհարկե կոալիցիա լինի։ ՀՀԿ-ն գործնականում փայլուն օգտագործեց դաշնակցության վրիպումը, որ թույլ էր տվել Արմեն Ռուստամյանը, և դիրքային մեծ առավելություն ստացավ։ Ընդ որում չի բացառվում, որ դաշնակցությունն այդ վրիպումով անհարմար վիճակի մեջ է դրել նաև Սերժ Սարգսյանին, որը դաշնակցության հետ կոալիցիոն պայմանավորվածությամբ ՀՀԿ-ում հանդիպել էր դիմադրության։ Պաստորեն Հոհիդայի վրիպումը ՀՀԿ-ականներին փաստարգ և խաղաքարտ տվեց Սերժ Սարգսյանի դեմ, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով Հայաստանի դիվանագիտական ձախողումներին եւ այդ կապակցությամբ հնչող քննադատություններին, արտգործնախարարն Ալբանդյանը հայտարարել է, թե դիվանագետներին քննադատելն անբարոյականություն է, քանի որ դիվանագետները նույն զինվորներն են ուղղակի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Պաստորեն ունիվերսալ ձևը գտնվել է, ով չի ուզում, որ իր ղեկավարած ոլորտը քննադատեն, պիտի իր ենթականներին զինվորներ անվանի։ Օրինակ, ոստիկանները, դատավորներն ու դատախազները նույն զինվորներն են ուղղակի իրավապահ ոլորտում, պատգամավորները նույն զինվորներն են ուղղակի օրենսդրական ոլորտում եւ այլն։ Իսկ զինվորներին իհարկե քննադատել չի կարելի, որովհետեւ բանակը մեր սրբությունն է։ Պատկերացնում եք, թե գործունեության ինչ լայն ասպարեզ է բացվում Շուշան Պետրոսյանի ու Շմայսի համար։ Նրանք ստիպված կլինեն շատ ծանրաբեռնված աշխատել։ Կարևորը, որ ոչ մեկին քննադատել չի կարելի, անբարոյականություն է, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթում։ Ժողովրդն արձագանքում է ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրող վերջին ցուցանիշներին։ Վերջին 35 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի մշտական բնակչության պաշտոնական թիվը 3 միլիոնից ցածր է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2.998.600 մարդ։ Սա այն դեպքում, երբ հեռավոր 1979 թվականին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը եղել է 3.037.000-ից ավելի։ 2008 թվականից Հայաստանի բնակչության մեծ թափ ստացած արտագաղթը ոչ միայն չի դադարում, այլ նաև նույնիսկ պաշտոնական թվերով ողբերգական հետևանք է ունենում։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտագաղթի թվերին, ապա ըստ ԱՎՑ-ի անցած 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանից հեռացել եւ չի վերադարձել 47676 ՀՀ քաղաքացի։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ արտագաղթի միջին տարեկան 47000 թիվը շարունակում է պահպանվել։ Մյուս կողմից անցած տարի ծնված երեխաների թիվը նվազել է 3%-ով։ 2014-ի 43031 ծնվածների փոխարեն 2015-ին այդ թիվը կազմել է 41815, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։